Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Velkommen til Ulest kristne klassikere, podcasten der vi studerer en kristen tekst fra kvart 100 år i kirkas historie med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag, fra det første 100 året, Didaché eller de 12 apostlers lære. Hvorfor har vi valgt den?
Det ikke så mange andre å velge. Vi har jo Nytestamentet som består av tekster som skrevet altså i det første århundret, det samme århundret som Jesus levde i. Og de fleste tekstene derfra, de kristne tekstene derfra, de kjenner vi jo fra Bibelen. Men så finnes det noen helt få tekster som skrevet i dette første århundret, som kristne, som har blitt skrevet helt tidlig i mennesker som har vært i direkte kanskje, kontakt med apostlene, eller kanskje apostlenes disipler. Og som likevel ikke kom inn i Bibelen, og som verdt å lese, og som kan gi oss masse interessant informasjon om den første kristne tiden, om hvordan livene var i menighetene kanskje til Paulus, eller menighetene som ble plantet rundt omkring i Romerriket, men som sagt, som ikke i Bibelen. Og en god del kristne ikke klar over at disse eksisterer. Man kan tenke at Bibelen som en sånn blokk, med liksom en tekst som kommet fra himlen nesten som Koranen, det liksom ingenting rundt, ingenting ved siden. Men det ikke sannheten. Vi har tekster som skrevet av mennesker som kanskje kjente eller var i direkte kontakt med de som skrev bibeltekstene. Og å studere en sånn tekst, Didaché en sånn type tekst som kan gi oss masse interessant informasjon om hvordan det var å være kristen i den aller, aller første tiden.
Og det jeg vil si når det gjelder omfanget her, da. Det, hvis en synes at dette virker veldig sånn, stort og ukjent å gi seg inn på, dette her omtrent samme lengde som Galaterbrevet i det nye testamentet, så en leser det på en halvtime.
Ja, Didaché.
Ja, så det en kort tekst, og det jo faktisk også da en tekst som ble diskutert i Oldkirken. Skal den være med i Bibelen, eller blant de apostoliske tekstene som vi har i det nye testamentet, eller ikke? Så det tar faktisk noen hundre år før det blir endelig bestemt at sånn som denne teksten, og en tekst som heter Første Klemens brev, for eksempel, som fra omtrent samme tid, ikke skal inkluderes i det nye testamentet, men som allikevel kan og bør leses av kristne som oppbyggelige tekster.
Hva slags tekst dette, hvis vi skal gi oversikt?
Det en tekst som består av fire deler. Om de delene skrevet av samme person, eller om det kanskje en redaktør som har satt sammen fire deler senere, litt vanskelig å si. For det fire deler med litt ulik innhold, og en del av det ligner ikke på ting vi kjenner fra Nyttestamentet. Det første delen, den består av moralsk liksom, veiledning. Og kanskje det en dåpsforberedelsesveiledning. Du som nå skal bli døpt, eller du hedning, og nå skal du bli døpt, her en sånn tett sammen liksom, veving av den kristne etikken, den jødekristne etikken, som du kanskje ikke kan noe om, og dette må du kunne før du klar for dåp. Og den andre delen, det en mer en sånn liturgisk beskrivelse, der det skrives om, ja, dere skal, sånn skal dere døpe, sånn skal dere faste, denne nattversbønnen bør dere bruke, altså hvordan gudstjenestene litt skal se ut. Og den tredje delen, den snakker om, ja, hva skal du gjøre når det kommer reisende predikanter, eller når det kommer apostler, og så skal de plante en menighet, og hvordan skal du forholde deg til det? Og den fjerde delen, den snakker om at Jesus snart kommer igjen, og at kristne må være årvåkne, og at vi lever i de siste tider. Så det fire deler, og det en stor diskusjon blant forskerne, nøyaktig når dette skrevet. Kanskje det satt sammen i 120 etter Kristus, altså et par år etter at Johannes evangeliet ble skrevet, men det også veldig mange forskere som sier at disse tekstene kan være like gamle som Paulusbrevene, i hvert fall noen av de. Sånn at de kan beskrive menighetsliv, kanskje ikke akkurat rundt Paulus eller akkurat rundt Johannes, men kristendommen spredte seg jo mange steder, i mange retninger. Paulus, ja. Lukas gir oss et spotlight på hvordan kristendommen utviklet seg i en retning. Men hvordan var det å være kristen i Egypt på 90-tallet, eller i Syria? Og Didache kan være en sånn tekst som fra den helt første tiden gir oss et innblikk i hvordan det var å være kristen før det fantes en bibel.
Ja, og Paulusbrevet blir jo til sånn fra sent på 40-tallet til tidlig på 60-tallet, sånn kan jeg vel enkelt sagt oppsummere.
Noe sant, og det er en liten sånn indikasjon i den benevnelsen som denne teksten har, altså Didache, sier vi, altså Didache ton apostolon, altså de 12 apostlers lære.
Du kjenner en ord didaktikk, for
ikke
eksempel.
Sant? Så det en formulering faktisk i Apostlenes gjerninger, slutten av Apostlenes gjerning kapittel 2, vers 42, sånn, tror jeg, hvor det står «Trofast holdt de seg til apostlenes lære, Didache ton apostolon», og brødsbrytelsen og bønnene. Og denne teksten foregir på en måte å være en samling av apostlenes lære, samtidig som den også sier noe om brødsbrytelsen og bønnene, og om det kristne, ikke bare om læren om Gud og sånn, men om det kristne livet. Og det en annen benevnelse også som vi finner i apostlenes gjerninger, som sier noe om denne teksten og hvordan den lagt opp, fordi den starter med å snakke om de to veiene. Og i apostlenes gjerninger så leser vi om de første kristne, at altså ordet kristen jo noe som ble sagt om de som litt en sånn mobbende betegnelse, men selv omtalte de seg som de som tilhørte veien. Og det et begrep som vi kjenner fra jødisk tradisjon over lang tid. Vi leser allerede Moses, når han holder sin siste tale til Israels folket. Jeg legger fram for dere i dag den onde vei og den gode vei, ikke sant? Altså, hvilken vei vil dere velge? Jeremia tar opp igjen det, finner det flere steder i salmene, altså veien, og det jo også et begrep som vi har fra jødisk tradisjon, halakha, hvordan skal vi vandre i livet? Og denne teksten har en sånn, den en kristen halakha, en kristen versjon av hvordan skal vi tro, leve, vandre, og hvilke utfordringer må vi være klar over?
Et av de spørsmålene som jeg merker stille med når jeg leser denne teksten, det med min lavkirkelige bakgrunn, det at dette virker litt lovisk. Som jeg vil si, at her det veldig mye hva en skal gjøre som kristendom, men en jo vant med å betone, ikke minst i en luthersk sammenheng, at alt er av nåde, du kan ikke bidra med noen gjerninger selv, men her det ganske betoning på det kristne livet, hvordan det skal leves.
Det det, og jeg tenker det samme selv, og det man slås av disse første tekstene som rundt Bibelen, det jo at man blir bare imponert over de kristne forfatterne som har skrevet Bibelen, ikke sant? For det er jo mennesker som har skrevet Bibelen. Og tenk hvilken enorm teologisk teft de har. Lukas, Matteus, Markus, de skriver fra ulike perspektiver, men de har nøyaktig samme teologi. Det liksom, de har liksom, de har den dype visjonen av at Jesus den nye loven.
Men det jo det der tanken med inspirasjonen ja, også ligger.
Det ligger, det absolutt en inspirasjon. Ja. Vi sier at det at hele Bibelen skrevet i samme ånd. Og disse menneskene, hvem var disse menneskene som var i stand til å skrive Johannes evangeliet? Altså det må jo være en tenker som overgikk Platon i liksom i raffin... Ja, det må være det, hvordan det satt sammen helt sånn uten feil, uten lite. Det bare det perfekte tekst i Johannes evangeliet. Og så kan man, hvordan det mulig? Og det man leser når man leser disse tekstene som litt rundt, det at de skrevet av mer liksom vanlige folk. Ikke sant? De utrolig flotte tekster, og de har direkte kontakt med kildene, så det kan godt hende at noen som hadde skrevet de kjente Jesus, men at de mangler den her liksom stødige hånden, sånn at du tydelig kan skille, helt tydelig, hva det egentlig, hvordan forstår vi Jesu lære? For eksempel Matteus har jo denne utleggningen av bergprekenen, og en sånn veldig raffinert måte å balansere og plassere den undervisningen, som noe som en forlengelse, og et brudd med loven i det gamle testamentet. At, ikke sant? At loven ikke i det nye testamentet bud man skal holde, men det en visjon om et liv i Kristus. Og jeg synes kanskje at denne første delen av Didaché, selv om den veldig kristelig og det ikke noe vranglære der, den ikke i samme på måte grad i stand til å gjøre denne hårfinne skille mellom når noe blir lov, og når det blir, og jeg skal si, den hellige ånd som virker.
Du brukte en gang tidligere et bilde med at Nye Testamentet gull, og dette her sølv.
Jeg synes at det ikke dårlig, og kristne vil kjenne at her det kristne som skriver til meg. Men det ikke sant, det interessant, man leser, og så det en sånn merkelig blanding når man leser det av at det veldig gjenkjennelig og litt fremmed. For eksempel så siteres tekster fra Jesus, som vi kjenner fra Matteus evangeliet, om at man skal elske sine fiender. Men ordlyden ikke helt den samme. Så det liksom innholdsmessig ganske likt, men ikke helt likt. Men det en dåpsforberedelse, det det. Og snakker om at man skal gjøre det rette, man skal passe på at man ikke grådig, man skal leve i kyskhet, det kristelig, men som sagt så det som slår meg ned litt i teksten, jeg blir så ekstremt imponert over de som har skrevet bibeltekstene, fordi det en sånn, man kan ha masse etiske påbud hos Paulus for eksempel, uten at det på ett eneste punkt blir lov, og noen ganger spør jeg meg om de da ikke klarer å holde tunga rett i munnen, alltid, og det ikke sikkert den helt klarer.
Nei, men jeg vil samtidig utfordre deg kanskje litt, din beskrivelse, William, fordi ja, er det så så, hva skal jeg si, smørt med en enhetlig teologi i det nye testamentet, det ikke også litt sånn at vi der også ser spenninger, for eksempel mellom Jesu utlegging i bergprekenen, Jakobs brev og noen av de, hva skal jeg si, mest kjente og kjære utleggningene av nåde og ikke gjerninger hos Paulus. Altså, det jo en spenning der som vi finner også i det nye testamentet mellom dette at, ja, men det handler jo om hvordan vi lever. Det handler jo om hva som sammenhengen mellom denne nye troen på Jesus og den livsførselen som følger med. Og jeg helt enig at det en tone her som ligger mer kanskje i ytterkanten av det vi finner i Jakobs brev, da, eller i bergprekenen, men det er allikevel hva skal jeg si, ikke så på siden av disse spenningene som vi finner.
Jeg overdriver det litt, ja. Men for meg handler det også om liksom å se skjønnheten også i en absurd at det skal finnes mennesker som kan skrive sånne tekster som evangeliene men de da ikke ekstremt verdifullt, og at dette mangfoldet finnes, at det en sterke spenning mellom Jakob som kanskje i et mer et miljø som kanskje i en helt annen, hva skal jeg si, kulturell kontekst enn noen av de andre tekstene blir skrevet i, for eksempel Johannes evangeliet, og at den spenningen sterk i Nytt Testamentet det ingen tvil om. Men min påstand da, som litt sånn at det finnes nesten, bortsett fra kanskje Apostelgjerningene 15, så finnes det egentlig ikke en eneste lov I hele Nye Testamentet. Det finns bara massa idealer. Och alla författarna har denna visionen. Men de där kära inte där, det är ju bara läsa den texten och det är liksom inte massa lovbud, men det är nog det är sölle som det säger. Men så är det sant? Du kommer I en situation där folk inte kanske kan någonting om kristendom. Man har dålig tillgång på texter I det
hela. Och de flesta kristna kan kanske inte läsa.
Och så ska du bli döpt och så är det bara detta basics. Detta här måste du bara lära dig. Detta var det Jesus sa och det är radikalt och det är vackert och du måste lära dig det så ska du bli döpt och så vill du lära mer om tron efterhvert.
Men vad slags moraler är det vi finner här?
Det är ju en stark vektlegging av av livsførsel som William var inne på. Alltså vi genfinner en del av de samma vad ska jag säga si, katalogerna över vad som är den rätta måten att leva på, vad som är den dåliga måten att leva på som vi kan finna både I Paulus brev och I andra brev I det Nya testamentet. Så det handlar ju om allt ifrån hvordan du skal behandle de fattige til at man ikke skal stjele, ikke slå ihjel, ikke utføre abort, står det faktisk også spesifikt. Ikke lyve, ikke sant? Alle disse tingene som vi gjenkjenner fra både jødisk og kristen morallære egentlig. Ja, det står om sinne, det står om ikke ta varsler fra fuglene. altså astrologi man inne på her, og ulike varianter av både livsførselsmessige og religiøse praksiser, da, som man utfordres fra i den samtiden. Hvor noen av de kanskje litt sære for oss, men samtidig også kanskje overraskende aktuelle.
Och det att det är så tydligt för exempel med ja synen på abort eller synen på magi och sånting. Det är på något sätt väldigt det är liksom som konfirmanter, De kommer och så lurar de på sådana frågor. Kan man ha sex för äktenskapet? Kan man ta, exakt? Vad menar de om banning? Och en kristen är sån där och det är det som är hela Paulus projekt är sån drit nå I de reglerna. Jag försöker att förstå dere att dere ska förstå vad det är att leva ett kristen liv. Och då kommer reglerna av sig själv. Men den raffinerte liksom taktikken som Paulus bruker så mye energi på, det ikke sikkert at den på kort sikt lot seg gjennomføre når kristendommen spredde seg fort. Da var det sånn der, ok, dere driver med magi, det kan dere bare ikke, og senere kommer dere til å forstå hvorfor, og dere driver med abort, det kan dere bare ikke, det senere kommer dere til å forstå hvorfor. Så den jo, det jo noe frigjørende med at den så at den så konkret.
Men väldigt konkret och väldigt bastant på en del ting. Ja. Och så är det också samtidigt lite som fascinerande hvis man då läser vidare om när man kommer till gudstjänstelivet och så vidare så har den sån där lite som pragmatiska för exempel när den skriver om dopen så står det det ska döpa till faderns och sonens och helgons namn I rennende vann står det I den översättelsen levande vann är det egentligen det betyder vann som inte är öst upp betyder det egentligen från judisk tradition. Men hvis du inte har levande eller rennende vann så döp I annat vann. Och kan du inte få gjort det I kallt vatten så gör det I varmt. Har du inte någon av delarna så ös vatten tre gånger över huvudet I Faderns och Sonens och Helgons namn. Och där får vi en sån nödlösningspraxis som plötsligt många hundra år senare I kalla Nordeuropa blir till den gällande praxisen. Det står allerede I det didaché. Alltså du ska på något sätt göra det på mest möjlig ideell måte och så Okej, hvis du ikke har det, så gjør det. Hvis du ikke har det, så gjør du det. Til slutt så får du en nødløsning som etter hvert blir en vanlig praksis langt senere I historien.
Hvordan er gudstjeneste skal foregå, det jo et meget omdiskutert spørsmål blant kristne. Og her finnes uttrykket jo enormt varierte fra det kjempekarismatiske til det veldig liturgiske og lovkirkelige. Og det finnes veldig mange måter å feire kristen gudstjeneste på. Hva kan vi forstå om hvordan kristen gudstjeneste så ut fra det vi leser her?
Altså det I hvert fall det denne teksten viser oss veldig tydelig, det at den første kristne kirken var jødisk. Og hadde en jødisk bakgrunn, Og var man jøde så hadde man en masse bønner som skulle leses til ulike tider, ulike anledninger, dag for dag, uke for uke. Man hadde et jødisk kalenderår med fester som skulle feires og så videre. Og vi ser at det jødiske lever med som en selvfølgelighet i hvordan de kristne også da samtidig må etablere sin egen måte å gjøre disse tingene på, knyttet til kjernetroen i kristendommen, Jesu død oppstandelse, ikke sant? At det dette som er kjernen i alt det vi holder på med, altså det han vi ber til, det disse hendelsene som vi feirer. Så det jo ingen tvil om at det her det liturgisk. Og samtidig det ikke liturgisk i motsetning til karismatisk, for eksempel. Altså bønnene, altså de skal bes etter inspirasjon, altså det er både det faste liturgiske og en selvfølgelig forståelse at her den hellige ånd involvert. Så det en kombinasjon der.
Det sånn, tror det en sånn... Altså, denne teksten her hadde man ikke tilgjengelig i for eksempel reformasjonen. Den var ikke, spilte ikke noen rolle der, og heller ikke på 1700-1800-tallets vekkelser. Det som så interessant med denne teksten her, at den var på en måte tapt i mange århundrer. Det som... som sagt, kirkefedrene nevner den, kirkefedrene bruker den, forteller at den verdifull, og noen mener at den skal være i Bibelen, og så blir det til slutt bestemt på 300-tallet at den nok ikke skal være det, men den blir utgangspunktet for en veldig viktig sånn kirkeordning på 300-tallet. Den på en måte kjernen, kanskje for de apostoliske konstitusjoner, som en litt sånn større kirkeordning, og da Didaché, den er på en måte kjernen i det. Så det helt tydelig at den tidlige kristne kirken, den forholdt seg til Didaché, til en veileder på hvordan man skal ut, hvordan man skal for eksempel døpe, hvordan du skal ha nattverdsgudstjeneste, hvordan du skal forholde deg til pastorer og prester som ønsker penger og sånne ting. Så det liksom en del av kjernen. Men så skjer det jo mange ting at den her jo på en måte alt for, nei, ikke Bibelen, og så den på en måte alt for enkel til at den kan, du kunne ikke hatt den inn i en stor menighet i dag, for det så mange spørsmål den ikke adresserer, og på samme måte så blir den på en måte ansett som mindre relevant, kanskje. Og derfor så hører man, man vet om den i middelalderen og i reformasjonen, men man har den ikke. Den tapt. Og for man vet at dette eksisterte, det hadde vært spennende å vite hva som sto i det dokumentet, men vi vet ikke om det. Og så skjer det ved en litt sånn tilfellighet at en ung prest i Konstantinopel, det som da var Istanbul da, på 1800-tallet, han er der ved et kloster, og så ved en tilfellighet så finner han en tekst som han kjenner igjen, sånn, dette må være Didaché, dette må være denne teksten. Og han forsker på det og arbeider med det i nesten 10 år, og så publiserer han det, og forskningen over hele verden, de liksom anerkjenner dette. Dette faktisk den tapte teksten av Didaché, som vi trodde var tapt, og nå kan vi få et innblikk. Nå kan vi se inn i noe vi trodde vi ikke visste, fordi Paulus beskriver ikke gudstjenestelivet, han beskriver bare, han bare justerer gudstjenestelivet. Han beskriver ikke hvordan de færre nattvær, han bare beskriver hva de gjør galt, for hvordan han lærer de å døpe og holde nattvær når han der. Mens breven på en måte telefonsamtaler. Så nå får vi det fra slutten av 1800-tallet, og da det en god del myter da som blir avkreftet, for eksempel det at i Nytestamentet så var de anti alt som hadde med liturgi, de var mot alt som hadde med faste ordninger å gjøre, at alt var på en måte bare fritt og som en bibelgruppe på en måte. At det var husmenigheter, ja det vet vi, ja det betyr at de bare hadde, at alt var fritt, men de da ikke viser oss at det er ikke historisk rett. De som Peder sier, de hadde liturgier som var veldig rotet i sin jødiske tradisjon, og de tok symboler, tradisjoner fra de jødiske, og så kristnet de det, og så tok de det videre. Og det ser vi for eksempel i Didaché, at det brukes et bilde om at brød og vin skal bæres frem, og det frambæring, det offer på en måte, måten å tenke på, det stammer jo fra at man allerede så tidlig tenker om sin kristne gudstjeneste som en slags realisering av tempelgudstjenesten. Og forskerne i dag, i lyset av dette, så har jo begynt å jobbe med, ja, men betyr det kanskje at Johannes åpenbaring, som snakker så mye om tempel og den himmelske gudstjenesten, at den teksten egentlig ikke bare en beskrivelse av noe som skjer et annet sted, men også en beskrivelse av hvordan de faktisk feiret gudstjeneste i de tidlige kristne kirkene. Og det det, for eksempel Sverre Lid, da, som en, noen kjenner har skrevet en doktorgrad om dette nå helt nylig, hvor han tar den påstanden at, blant annet at Johannes oppenbaring, den beskriver for oss om de 24 eldste som kneler, om at de røkelsen som stiger opp, det ikke bare symboler, det altså en beskrivelse av de første kristnes gudstjeneste, som de så som en delaktighet i den himmelske gudstjenesten.
Du nevnte det med lederskap, og det jo også et spørsmål som blir mye omdiskutert. Hvem var det som skulle bli kristne ledere, og hva skulle kjennetegne deg?
Altså, vi finner jo noen av de tilsvarende formaninger som vi også ser i Nytestamentet rundt det. Men det jo litt andre typer roller her som vi ikke nødvendigvis kjenner igjen, hverken fra altså noe av de kjenner vi igjen fra beskrivelser i Bibelen og i senere historie, men for eksempel så har man disse, vi kan nesten kalle de emissærer i moderne språkbruk, altså omreisende lærere. Vi har apostler. Hva dette for noe? Ja, det i hvert fall, altså ord apostel betyr jo utsending. Så her det fortsatt tydelig at dette ikke sånn veldig fastlåst spesifikt på de 12 apostler, selv om du har det i de 12 apostlers lære, men samtidig så det også andre apostler, utsendinger fra menigheter til andre menigheter og så videre. Og du har profeter som reiser rundt. Så det er litt ulike roller som beskrives her, som ja, som sagt, som vi gjenkjenner fra det nye testamentet, men også litt annerledes enn i hvert fall sånn som det etablerer seg etter hvert i kirken, da.
Det litt sånn Texas-følelse, at det litt sånn jungel, at ting ikke helt satt liksom fast her, og det ikke, byråkratiet har ikke kommet så langt i kirken, og det jo noen som sier at det veldig bra, og det var sikkert veldig bra, men alle vet at når det ikke noe ordning, så kan det også være veldig sårbart. For eksempel, hvordan kan jeg vite at denne forkynneren som kommer hit nå, at han verdt å stole på, han kaller seg en kristen, men hvordan vet vi at han ikke bare en slabbedask som har lyst til å ha penger og gratis mat?
Men her hadde en slags kriterium, det var at en sånn omreisende forkynner skulle ikke slå seg til for lenge. Jeg er jo vokst opp med det motsatt, at håpet var jo at den forkynneren virkelig skulle bli lenge, sånn at det skjedde noe med plass. Men her vil en ha det videre nok.
Ja, mer enn to netter, da det helt tydelig
at... Da han en falsk profet,
eller? Da en falsk profet. Ja, altså, jeg jo oppvokst i Ungdom i Oppdrag, og vi har hatt masse på besøk hjemme hos mine foreldre, visionære fra Ungdom i Oppdrag, som lever jo ofte på gaver da. Og jeg tror at Ungdom i Oppdrag folk, de vil nok kjenne seg igjen i denne virkeligheten her, denne teksten her, hvordan det kan være så komplisert situasjon der du lever i fattigdom, du lever av gaver, og det ganske sånn fleksibelt da. Og Ungdom i Oppdrag så møter man jo mennesker som har en enorm dedikasjon og tjenevillighet, og så vil det alltid være en og annen som på en måte ser sin mulighet til å, ok, men nå får jeg meg et friår, og noen andre betaler for at jeg reiser til Bahamas og koser meg på stranda og snakker litt om Jesus med folk og sånne ting. Jeg så en sketch på det, liksom, hvor det en ung fyr som liksom har solbriller og solkrem, og som sender et brev hjem til menigheten. Ja, vi her på en outreach i Bahamas, og vi føler at den hellige ånd liksom taler til oss, og vi tror at Gud vil at vi skal jobbe her et par uker til, og, for vi var på stranda i går og spilte volleyball, og vi følte at jo, den hellige ånd vil dette for oss, og så send mer penger. Og. Så det er en tekst som ikke undervurderer, altså selv om mennesker sier at de veldig åndelige, eller sier at de kommer i Guds navn, så det praktiske livet som vi skal måle det på. Ikke bare åndeligheten, men de på jakt etter penger? Er de villige til å tjene? Og Didache kan være en veldig sånn forfriskende tekst å lese også for oss i dag.
Den tar høyde for noen av de reelle praktiske utfordringer man får i, hva skal vi si, nesten i kjølvannet av en kristen etikk. For den formaner jo veldig tydelig at du skal gi til de fattige. Men så sier den samtidig du skal være veldig sen til å ta imot. Altså, fordi det helt tydelig her at den snakker også imot de som forsøker å utnytte den kristne gjestfriheten, den kristne gavmildheten. Så du skal, du, altså, det også formaninger til alle de som tar imot, at du skal være veldig, veldig treg til å ta imot, rett og slett, og virkelig ha behov, være i nød for å, hva skal jeg si, gjøre bruk av de formaningene som samtidig alle oppfordres til, nemlig å ta seg av fattige, syke, og så videre.
Ja. Her det interessant å sammenligne med Paulus igjen, ikke sant? Paulus har i første Korinterbrev et langt resonemang, eller hva det andre Korinterbrev, begge deler, langt resonemang om sin egen tjeneste. Ikke jeg apostel? Ikke jeg, ikke sant? Og et innfløkt resonemang hvor han liksom presser alt sammen, hele evangeliet, alt presset sammen, for han vil ikke bare si, gi penger, ikke gi penger, jeg fortjener det. Han vil ikke henvise til liksom noen regler, han vil alltid sette det i en konteksten av hele evangeliet. For han vil minne dem på at det evangeliet, ikke som lov, men som liv i Kristus, som vil få gode konsekvenser av resten. Men her det mer konkret. Så som du sier, sover han to netter, ut med han. Paulus ville aldri vært så konkret, fordi for Paulus så finnes det ikke noe etisk argument som ikke må ha på en måte direkte utgangspunkt i frelsen. Men som sagt, det kan være veldig forfriskende å lese, men disse tingene tror jeg grunnen til at ikke de første kristne på en måte kunne si at dette Guds ord.
Men Paulus la jo også vekt på at den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete.
Han sier det. Sant,
ja. Absolutt. Og det som er litt fascinerende, altså vi tenker en moderne tilsetningsliste over hvis du skal velge deg, altså hvis du skal velge deg, men hvis en kirke skal velge en leder da, en biskop, biskoper og diakoner eller tilsynsmenn som er oversatt her, så er det en veldig kort liste her. Vedkommende skal være Herren verdig, tålsomme menn, som ikke er glad i penger, og som er troverdig, og som har stått sin prøve. Altså, det egentlig mest konkrete her, ikke glad i penger. Det hva skal jeg si, det andre ting som med, altså være Herren verdig, og ja, men altså, veldig konkret, ikke være glad i penger, det viktigste beskrivelsen her, av det å være en biskop eller en diakon som er...
Men dette var ikke mulig å ha som en jobb. Altså, det var ingen som... En ting at det ikke fanns offentlig støtte til trossamfunn, men hadde heller ikke mulighet til å leve av å være kristen leder, antagelig.
I hvert fall ikke å være omreisende predikant, men vi kan være... Et av problemene med å lese Bibelen det at alle blindflekkene leser vi inn våre egne erfaringer. Mm. Og da leser vi inn masse greier som ikke på en måte der. Det skjer hele tiden, og kunnskap kan hjelpe oss å uttrykke det. Men det en liksom fakta, som, eller sannsynlighet. Hvem var det for eksempel Paulus utnevnte til å være forstandere rundt omkring i menighetene? Sannsynligvis var det de som hadde et hus, og de som allerede hadde en slags... lederrolle i det huset, i det fellesskapet. Altså rike folk. Og det liksom, vi vil egentlig ikke at det skal være sant, for vi vil at det skal være den som var frommest, eller den som var mest dedikert og sånne ting, men sånne praktiske hensyn var nok veldig vanlige i de første kristne tider. Og derfor så ser vi at selv om diakonisser og slaver spilte veldig sentrale roller i den tidlige kristne kirke, så var det ganske naturlig at de som fikk lederansvar, var mennesker som hadde et hus de kunne invitere inn i, eller som hadde en lederskapserfaring fra sin utdannelse. Og sånn var det nok. Derfor så blir det ikke så lett. Det ikke så... Du kan ikke bare på en måte overføre og si at det å ha en lønnet stilling som prest, det egentlig noe som kom senere, og som ikke har noe med tidlig kristne tider. Sånn. Ja, men det ikke så enkelt heller, fordi... De første kristne forstanderne i sannsynligvis veldig for stor grad var en del av en annen klasse.
Og samtidig så ser vi også her sporene av hvordan de kristne etablerer seg som et samfunn i samfunnet. Med sine egne, altså selvfølgelig alt dette med det etiske som vi har snakket om, men også, det står for eksempel her, dere skal søke samfunn med de hellige hver dag. Ikke bare sånn en gang i uka søndag, nei, hver dag. Så det veldig, vi kan kalle det et aktivt menighetsliv da, som vi ser spor av her, og som også da innebærer at med gaver og så videre, altså det om ikke så mye penger, men det i hvert fall midler i omløp, som fordeles etter skjønn og etter evne, også utifra hva slags tjenester man gjør i menigheten. Så selv om man ikke hadde det som jobb i moderne forstand, så var det nok flere her som hadde ganske stor del av sin daglige virksomhet og drive menighetens arbeid og også få da livsopphold i tilknytning til det.
Men hva visjon er vi ser for dette fellesskapet og hva den vil bety i sin omgivelse?
De ser seg nok som et fellesskap som helt annerledes, og som har en helt annerledes etikk, og som ønsker å misjonere og vinne mennesker for sin sak, men som veldig skjermet fra resten av samfunnet, og som har ulike, eller helt annerledes prioriteringer og perspektiver, og lever derfor en helt annerledes etikk, og lever tett, ikke sant? Tidligere, senere, så får man jo klostrene, når etter hvert liksom samfunnet blir kristne, så får du klostre som på en måte skal realisere gudsrike etikken i sine fellesskap, og Luther for eksempel ønsker at familien skal være et slags lite kloster, men her så det menigheten som gudsrike fellesskapet, det tror jeg vi kan si ganske klart, og en god del av den etikken som blir på en måte umulig å gjennomføre når kristendommen blir stor nok, den her i hvert fall forsøkt realisert, og vi kan være ganske sikre på at det var veldig tette bånd, og at det var veldig høye forventninger til hva det betydde å bli døpt og bli en del av det kristne fellesskapet.
Og samtidig så det ikke sikkert at de var så skjermet, fordi altså, det noe med formaningen her som nettopp også forutsetter at her var det masse utfordringer man møtte i dagliglivet. Så det kanskje mer, for å vri litt på det, altså det at man forsøker å skape et skjermet samfunn fordi at trøkket fra storsamfunnet så stort i møte med altså det man møter der ute da, av helt andre etiske overveielser, helt andre livsførsler, helt andre praksiser, både etisk og religiøst. Så det en sånn, altså det noe av den sterke tonen her tror jeg også handler nettopp om det, at man forsøker å etablere et kristenfellesskap som ikke så enkelt, fordi veldig mange lever nettopp i et samfunn som har helt andre prioriteringer og helt andre verdier. Da.
Ja, det ser vel eksempel på også i Nytestamentet med helsing at det de som tilhører keiserens hus,
ja.
For eksempel, at det der mennesker, kristne som har vært i sammenhenger der en helt opplagt, det ikke våre kristne ideal som har vært det rådende.
Ja.
Og her har det vært selvfølgelig stort mangfold i det Romerike vi er en ting, men det kan jo være kristendom som har vært utenfor Romerikets grenser også. Det lett å glemme det, at ved siden av Romerike så lå det andre riker med andre styresmakter, andre kulturer. Ifølge tradisjonen så kom jo Thomas, reiste jo hele veien og tok fra Persia-bukta, tok båten helt ned til sydspissen av India. Om det historiske ikke så viktig egentlig, det som viktig at kristendommen beveger seg i alle retninger fra Jerusalem, ja. Ikke bare mot Roma. Og at det finnes masse former for kristendom som kanskje vi ville synes vært veldig fremmed, og som vi ville synes, hva dette for noe? Fordi den kristendommen som viste seg slitesterk, eller som kunne liksom, vinne verden over tid, den ble formet kanskje andre steder av riket. Men kristne var de, og de ønsket å følge Jesus, og de prøvde å misjonere og leve i den kristne etikken.
Og jeg stiller også et spørsmål når jeg leser dette. Du var jo inne på det, William, med at det finnes paralleller eller gjenklang, ikke nødvendigvis ordrett alltid, men fra bud, eller fra taler som Jesus hadde. Og som vi kanskje er vant med å tenke at, ja, men dette fungerer jo ikke i praksis. Altså, du kan ikke drive av liksom... altså, dette må staten ta seg av på en måte. Vi må ha rett... Men disse virker faktisk til å tenke at, ja, men sånn skal en jo leve.
Men kristne etikken for dem er gudsrike etikk.
Ja.
Og de har en veldig klar forståelse, jeg helt overbevist om, at de lever i Guds, på en måte det annerledes gudsrike som skal komme. Og det siste avsnittet i Didache handler jo veldig om dette med at Jesus skal komme igjen.
Ja, ja, for det tenkte jeg er interessant å gå videre på nå mot slutten her. Hva slags endetidsforventning
er det? Nei, men dette med endetid er så stor del av dem, for det handler om å ikke, hva skal jeg si, man kan snakke om borgerlig eller allmenn etikk, ikke sant? Og vi kristne, vi vender oss veldig til det når etter hvert staten blir kristen, at kristendommen må forholde seg til det politiske, og det må den, men den sterke, dype identiteten som helt tydelig kommer frem her, er at vi er gjester i verden, og vi er gjester i dette samfunnet, der vold har siste ordet, der makt har siste ordet, og vi er dette nye gudsrike folket som Jesus mater ut i bergprekenen med sin nye etikk, Och vi läser inte bara bergpreken som en text om liksom varför vi trenger Gud. Vi läser den också som en uppfordring till att pröva att realisera denna gudsrike etiken som döpte i ett fällskap i, i.
Jag tror det är en jätteviktig nyckel till att förstå denna texten här också. Det det alltså istället för att tänka sånt som vi tänker lätt att hur ska kristendomen präge samhället och politiken och så vidare, så tänker de nej, hur ska vi bygga en alternativ polis som ordet politik kom från, alltså hur ska vi bygga ett samhälle som är som en surdeig som är något annat som ska präge samhället, inte för att vi ska vinna liksom de positionerna som gör att vi kan påverka de politiska processerna i samhället sån sånn som vi lätt tänker då, med mer hur bygger vi ett alternativt samhälle med alternativa värderingar som är präglat av förväntning om att alltså vi bygger en ny by, ett nytt samhälle som hämtar sina idealer och värderingar från det som snart ska bryta igenom från det nya gudsriket. Så det är helt riktigt som William säger, det är en gudsrike etik. Som man tänker detta ska realiseras här och nå så långt vi klarar. Vi ska bygga det samhälle som ligner mest möjligt på himlen. och så är det självklart också i den texten massa utmaningar med det som man möter i praxis, sant? Men det är där idealet ligger, där det och på vilken måte kan vi nå etablera ett fällskap som inte bara liksom är lite bättre eller lite annorlunda eller lite påverkning. Nej, vi ska pröva att bygga det fällskapet som ligner mest möjligt på Guds rike.
Men är det så att de regnar med att Jesu ankomst den är rätt runt hörnet?
Alltså det är inte säkert de tänker sån, alltså när man tar det är liksom samma som frågsmålet. Detta är ett helt annat frågsmål, men det är sån där när Jesus säger är det få som blir frälst, så säger han kämpa för att komma in i Guds rike. På samma och då, men då har vi lust att ta steget tillbaka och fråga, ja, hur går det med barn i Indien som aldrig hört om Jesus? Det är sån där fel frågsmål. Frågsmålet är hur ska du förhålla dig till detta? Och liksom spekulationer. Kommer Jesus igen imorgon? Kommer han igen om 1000 år? Kommer han igen idag? Fel spørsmål. Du lever i de sista tider. Jesus har segret över döden och du som är döpt är allerede en del av detta nya gudsrike och det ska du leva i. Och du ska frälsen är oss närmare nu än vi kom till tro. Vad betyder det? Betyder det liksom tidsmässigt linjärt? Ja, nu är det bara 5 dagar än, 10 dagar än. Fel spørsmål. Fel spørsmål. Spørsmålet er, hvordan påvirker det livet ditt? Hvordan lever du som en kristen med den alltid nærværende bevisstheten at Jesus kommer og forener himmel og jord og dømmer levende og døde? Og det skal være et perspektiv som påvirker alle valgene dine, påvirker alle tankene dine, alle prioriteringene dine, og som skal være det som former, det som gir deg håp og det som gir kraft og styrke. Så vi finner ingen, vad ska jag säga, endetidsspekulationer i den förstand i det helt tatt. Och det är ju senare också så börjar man att läsa Johannes uppenbarings som en endetidsspekulation. Jag tror inte de som jag tror varken Johannes som skrev Johannes uppenbaring eller de första tolkarna av detta först och främst såg det på något som handlar om något som sker i framtiden. Det handlar om den kampen mellan Gud och Satan som vi står i här och nu. Som både har ett evighetsperspektiv där Gud är den segrande från evighet av och som handlar om ett existentiellt perspektiv, detta lever vi i från dag till dag.
Väldigt viktigt perspektiv. Alltså vi kan sitta här i vår tid och läsa och tänka att okej, okay, de trodde att Jesus kom igen snart och de tog ju fel. Ja men tog de fel? Alltså ja. de levde i den förväntningen om att jag ska snart möta min herre. Och i den förstand så läser jag också denna typ av texter lite sånt som att alla kristna till en vär tid genom historien har levt i de sista tider som vi också gör idag. I den förstand att alltså jag kommer inte att leva om 50 år, sannolikt inte i alla fall. På netto passerat lite över 50 så jag lever i alla fall i de sista tider.
Du är kristen och tror att du inte lever i de sista tider eller inte tänker och inte ber om att Jesus ska komma och göra allt nytt. Och det är inte en stor del av så här som vad är det du tror på då? Vad är det du tror på? Det är endetidsförväntning är inte spekulation. Det är en ett kall
till en utmaning till dig.
En utmaning och ett kall till att ha Jesus seger över det onde för ögonen varje dag och vite att detta är den verkliga änden på hela historien på mitt liv, på vårt fällskapsliv, på hele verdens liv. Og når jeg vet at det enden på historien, så det likende, helt likegyldig om det om 1000 år, om 5000 år, eller om det i morgen. Det ikke poenget i det hele tatt. Poenget at dette enden på visa, og det, husk på det, nå!
Jeg tror vi setter punktum der, William. Vi kan liksom ikke...
Hvordan setter vi der?
Ja, kolon, for det, nå skal vi snakke videre om...
Provoserte jeg deg, Toriyama?
Nei, jeg synes bare at du var kommet til et sånt crescendo, så vi kan, ja, ikke, var... vi kan ikke liksom fortsette på en lavere... Det punktum, eller kolon, må sette da. Men i neste episode så fortsetter vi å snakke om Didache i skriftets samtid, og den samtiden som kristne levde i. Og det det som kommer til å være modellen fremover, at vi snakker om skrift i første episode, og så at vi da setter det inn i en kontekst i andre episode. Så vi håper å bli med oss videre på reisa. Dette her gleder vi oss til, og vi tror det skal bli spennende også for den som vil høre på. Velkommen tilbake.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.